Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը։ Նոր տարվա երկրորդ օրը մեր ծրագրում առաջարկում եմ հիշել, ինչ ուշագրավ իրադարձություններ են տեղի ունեցել արդեն անցած 2012 թվականին աշխարհում։ Թռիչք տիեզերքից և ուղևորություն մինչև օվկիանոսի խորքերը, ինչ բարձունքներ է նվաճել մարդկությունը 2012-ին, ինչ հայտնագործություններ են կատարել գիտնականները և մինչև ուր է զարգացել տեխնիկան։ Հայաց հայաստանյան առողջապահությանը, ինչ բարեփոխումներ են կատարվել ոլորտում և ինչ սպասել 2013 թվականին։ Եվ վերջապես կխոսենք մեր սպորտային ձեռքբերումների մասին, կհաշվենք 2012-ին ստացած մեդալները, խփած գոլերը, շախմատի խաղատախտակի շուրջ տարած հաղթանակները, կլսենք հարցազրույցներ մեր չեմպիոնների և ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզչի հետ։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, մինչ այդ սակայն ձեզ ներկայացնեմ օրվա կարևոր նորությունները։ Ֆինանսական անդունդը Միացյալ Նահանգներին չի սպառնում հարկերի բարձրացման և բյուջետային ծախսերի զգալի կրճատումների բացասական հետևանքները մեղմող օրինագիծը, որը նոր տարվա առաջին ժամերին Միացյալ Նահանգների Սենատի հավանության ներարժանացել, երեքշաբթի երեկոյան ընդունել է նաև ներկայացուցիչների պալատը։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ Կոնգրեսի ստորին պալատում նախագծին կողմ է քվեարկել 257 դեմ 167 կոնգրեսական։ Նախագահ Բարակ Օբաման դեմոկրատ և հանրապետական կոնգրեսականներին շնորհակալություն է հայտնել վերկության համար և հայտարարել, որ կստորագրի օրենքը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին գործիչն է, ով տարվամարդ կոչմանն է արժանացել կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի կողմից։ Նախագիծը իր կայքեջում փոխանցում է, որ տարվամարդ կոչումը շնորհում է իր գործնոյության տարածաշրջանի այն գործչին, որը առավել աչքի է ընկել հանցավորության և կոռուպցիայի վերաբերյալ 2012 թվականի հաղորդումներում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է դաշնային օրենք, որով բարձրացրել է պետական պաշտոնյաների թոշակի անցնելու տարիքը, այն հասցնելով 70 տարեկանի։ Մինչ այս բարձրաստիճան պաշտոնյաները կարող էին իրենց պաշտոնում մնալ մինչև 65 տարին։ Սակայն երկրի նախագահին այս սահմանափակումը չէր վերաբերում։ Այս օրինագիծը Վլադիմիր Պուտինը խորհրդարանի քննարկմաններ ներկայացրել դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերին։ Կրեմլի կայքում ներկայացված հիմնավորման մեջ ասվում է, որ օրենքը կնպաստի, որ փորձարու և բարձր որակավորմամբ պետական ծառայողները մնան ծառայության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ այսօր նաև ստորագրել է մի օրենք, որ մինչև 1 միլիոն ռուբլի տոգանք է սահմանում 2014 թվականի Սոչի օլիմպիական խաղերի տոմսերի վաճառքի սահմանված կարգը խախտողների համար։ Տոմսերի արժեքը կորոշի միջազգային օլիմպիական կոմիտեն 2014 թվականի մարտին։ Օրենքը, որ ուժի մեջ է մտնելու 2013 թվականի հունվարի 15-ից, նաև կառավարությանը հնարավորություն է տալիս կարգավորել Կրասնոդարի մարզում խաղերի ժամանակ հյուրանոցների գները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ծմահ թոշակ կսահմանի այն զինծառայողների ընտանիքների համար, ովքեր զոհվել են Աֆղանստանում իրենց ծառայության ընթացքում։ Իր այս նախաձեռնության մասին Սահակաշվիլին հայտարել է Աֆղանստան այցի ժամանակ վրացական զինվորականների հետ հանդիպման ընթացքում։ Նա խոստացել է, որ խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացնի համապատասխան օրինագիծ։ Վրաստանի զինվորականները խաղապահ առաքելություն են իրականացնում Աֆղանստանում սկսած 2009 թվականից։ Մինչ օրս այդ երկրում զոհվել է 18 վրացի զինծառայող։ Իրանի բանակը անցյալ տարվա սեպտեմբերից երկու ամերիկյան հետախուզական անոթաչու սարք է վերացրել, հայտարել է այսօր Իրանի հեռուստատեսությամբ ծովակալ Ամիր Ռաստեգարին։ Նրա խոսքով խփված անոթաչու սարքերը ուսումնասիրվել են և մեծ ծավալով տեղեկատվություն է հաջողվել ստանալ։ Ֆրանսական հումորային շաբաթար թերթը հրապարակել է Մուհամեդ Մարկարեի կյանքի վերաբերյալ կոմիքսներ։ Թերթում պնդում են, որ դրանք ծաղրանկարներ չեն, պարզապես նկարների միջոցով ներկայացվում են Մուհամեդ Մարկարեի կյանքի դրվագները կրթական նպատակ։ Ավելի վաղ թերթը հրապարակել էր նաև Մուհամեդ Մարկարեին պատկերող ծաղրանկարներ, որոնք քննադատության էին ենթարկվել Ֆրանսիայի մահմեդական համայնքի կողմից։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին, անցած 2012 թվականը հարուստ իրադարձություններով, ընտրություններ, քաղաքական ցնցումներ, հակամարտություններով բախումներ, աշխարհը ձեռքբերումներ գրանցեց եւ կորուստներ ունեցավ։ Դրան կամփոփել է իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանը։
2012 թվականն, ինչպես եւ որևէ տարի, լի էր դրամատիկ իրադարձություններով, լավ թե վատ, խոշոր կամ աննշան, բախտորոշ ամբողջ աշխարհի կամ մոլորակի 7 միլիարդ 620 միլիոն բնակիչներից մի անհատ մեկի համար։ Անցած տարվա հունվարին ակնհայտ դարձավ, որ հայաշատ Սիրիայի վիճակ նորստորե օրհասական է դառնում։ Արաբական գարունն այդ աշխարհում դյուրին չէր, բախումներ եղան մեծ ու փոքր երկրներում, սակայն սեփական ժողովրդի հանդեպ առավել դաժան գործելակերպ որդեգրեց հենց Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգը։ Ինքը նախագահ հունվարի 10-ին Դամասկոսի համալսարանում հայտարարեց, որ խաղաղ մարդկանց վրա կրակ արձակելու հրաման երբևէ չի արձակվել։ Ահա սարսափելի վիճակ գագրությունը ենթադրվում է, որ 2011 թվականի մարտից առ այսօր Սիրիայում սպանվել է 43-ից 45 000 մարդ, նրանց թվում են նաև 4 տասնյակից ավելի հայեր։ Փետրվարի 11-ին երաժշտական աշխարհը ծանր կորուստ կրեց։ Բևերլի Հիլզի հյուրանոցում մահացավ Ուիթնի Հյուստոնը, 6 Գրեմիի դափնեկիր, ավելի քան 400 այլ մրցանակներ է վաստակել։ Դանս փոփ ոչի գեղեցիկ սևամորթ երգչուհին ըստ բժիշկների ուներ սրտի խնդիր եւ հյուրանոցում ջրով լցված լոգարանում ուշագնաց լինելուց ինչ որ ժամանակ առաջ կոկային է օգտագործել, ինչն էլ եւ մահվան պատճառ է դարձել։ Հաջորդ օրը նա պետք է մասնակցեր Գրեմիի երեկոյին։ Ծրագիրը վարող Cool J-ը արցունքները հազիվ զսպելով դիմեց ներկաներին.
We've had a death in our family. And so at least for me, the only thing that feels right is to begin with a prayer for a woman who we loved, for our fallen sister Whitney Houston.
Մեր ընտանիքում դժբախտություն է, կարծում եմ միակ ճիշտ բանը կլինի, եթե հիմա աղոթենք մեր սիրած կնոջ, մեր քրոջ Whitney Houston-ի համար, ասաց Cool J-ը։ Մարտի 4-ին Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ էին։ Ընտրություն ասած իհարկե ինչ-որ իմաստով չափազանցություն է։ Բոլորը տեսել են ռուսական տիկնիկը, որն անվանում են մատրյոշկա։ Մեկին բացում ես մեջը, մյուսն է, մյուսին ես բացում, եւս մեկը գտնում եւ այդպես շարունակ։ Մեծից մինչև պստիկ։ Հուշանվերների խանութներում վաճառում են մատրյոշկաներ Վլադիմիր Պուտինի կերպարով։ Բացում ես մեջը, Դմիտրի Մեդվեդևն է, էլի ես բացում, Պուտինն է, բայց Պուտինի ներսում ոչ թե Մեդվեդևն է, այլ նորից Պուտինը։ Տանդեմը որոշել է երկար իշխել ընտրությունների Зато Путин հայտարարեց, թե հաղթել է ազնիվ պայքարում։
Мы победили в открытой и честной борьбе.
Անդիմությունը համոզված է, որ արդար ընտրություն չի եղել։ Մարտի 4-ին Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիայի պատրիարք Գյուրեղը հերոստատեսությամբ խոսել է Pussy Riot սկանդալային փանկ խմբի փետրվարի 21-ի արարքի մասին։ Փանկ կատարողները բոլորը կանայք ներխուժել են Մոսկվայի սուրբ ամենափրկիչ տաճար եւ հակապուտինյան շոու սարքել։
Те люди не верят в силу молитвы. Они верят в силу пропаганды, в силу лжи, клеветы, в силу интернета, в силу СМИ.
Նրանք ովքեր չեն հավատում աղոթքի ուժին, հավատում են ռոպագանդայի, ստի զրպարտության, ինտերնետի, massական լրատվության, փողի եւ զենքի ուժին։ Մենք հավատում ենք աղոթքի ուժին։ Ես կոչ եմ անում ձեզ, անկեղծ աղոթենք մեր երկրի, մեր հավատամքի, մեր ժողովրդի համար։ Թող Աստված ների մեր մեղքերը, ասել է պատրիարքը։
Чтобы Господь простил нам прегрешения наш
Իսկ մարտի 26-ին Միացյալ Նահանգների Նախագահության Հանրապետական Թեկնածու Միթ Ռումնին հանդես է եկել մի անսպասելի եւ, ինչպես մեկնաբաններն են նշում, բավական անհաջող հայտարարությամբ։
This is without question our number one geopolitical foe. They fight every cause for the world's worst actors.
Կասկած չկա, որ Ռուսաստանը մեր թիվ 1 աշխարհակաղակական թշնամին է։ Նրանք միշտ սատարում են աշխարհի ամենաչար դերակատարներին, ասել է Ռումնին։ Ապրիլին նորից ուշադրության կենտրոնում Pussy Riot-ներ Մոսկվայի Տագանսկի շրջանի դատարանի մոտ հավաքված ակտիվիստները պահանջում էին ազատ արձակել փանկ կատարողներին։
Սվաբոդու! Սվաբոդու!
Մայիսի 7-ին տեղի ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնամուտի թվով արդեն 3-րդ արարողությունը։
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина։
Միջդեռ նույն պահին Մոսկվայի կենտրոնում ընդդիմությունը պահանջում էր բանտ նետել Պուտինին, վանկարկելով 3-րդ ժամկետը բանտում, 3-րդ ժամկետը բանտում։
Третий срок тюремный.
Հուլիսի 6-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլերի Քլինտոնը այցելեց Բաքու, որտեղ Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ արեց ապահովել կարծիք հայտնելու քաղաքացիների իրավունքը և բանտերից ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր մամուլում կամ փողոցներում փորձել են պաշտպանել մարդու իրավունքները։
We urge the government respect their citizens' right to express views peacefully, to release those who have been detained.
Հուլիսի 28-ին Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության թագուհի Եղիզաբեթ II-ը բացեց Լոնդոնի օլիմպիական խաղերը։
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
Նշենք, որ Հայաստանի հավաքականից հուրա հռոմեական ոչ ինբիշ Արսեն Ջուլֆալակյանը 74 կիլոգրամ քաշային կատեգորիայում վաստակեց արծաթե մեդալ, նույն ոչ ինբիշ Արթուր Ալեքսանյանը 96 կիլոգրամ կատեգորիայում ստացավ բրոնզե մեդալ, եւս մեկ բրոնզե մեդալը շահեց 75 կիլոգրամից բարձր կատեգորիայում ծանրորդուհի Հրիպսիմե Խորշուդյանը։ Օգոստոսին էլի եղավ անդրադարձ Փուսի Ռայոթին, փոփ թագուհի Մադոննան, օգոստոսի 7-ին իր մոսկովյան համերգի ընթացքում կոչ արեց ազատ արձակել բանտարկված կանանց։ Գիտեմ, որ այս պատմությունը տարբեր կողմեր ունի, ասածս չի վկայում կառավարության կամ եկեղեցու հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի մասին, բայց կարծում եմ այդ երեք աղջիկներին, Մաշային, Կատյային, Նադյային պետք է ազատել, նրանք խիզախ բան են արել, ինչի համար գին են վճարել, աղոթում եմ նրանց համար, ասել է Մադոննան։ Իսկ հաջորդ օրը օգոստոսի 8-ին դատարանում ամբաստանյալների վերջին խոսքն էր։
Правда действительно торжествует над ложью, несмотря на то, что физически мы здесь. Мы свободнее, чем все эти люди, которые сидят против нас на стороне обвинения.
Մենք ավելի ազատ ենք, քան նրանք, ովքեր հիմա մեզ մեղադրում են, ասել է Տոլոկոն Նիկովան։ Օգոստոսի 17-ին Խամով Նիչեսկի դատարանը նրանց մեղավորը ճանաչել եւ դատապարտել երկուական տարվա ազատազրկման։
Суд квалифицирует действия подсудимых Толоконниковой, Самуцевичи и Алёхиной, поскольку они совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного.
Հետագայում Սամուցևիչին պայմանական վաղաժամկետ ազատ են արձակել։ Օգոստոսի 19-ին Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքում ապաստանած Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը շնորհակալություն է հայտնել Էկվադորի նախագահ Կորեային քաղաքական ապաստանի խնդրանքը բավարարելու համար։ Երկու 2012-ին տեղի ունեցել մի չափազանց կարևոր իրադարձություն գիտության ասպարեզում։ Օգոստոսի 22-ին NASA-ի խոսնակ Michael Heverlin հայտնեց, որ Curiosity արբանյակը հասել է Մարսի մակերես և սկսել է կարմիր մոլորակի հետազոտությունները։
Pleased to report that Curiosity today had her first successful drive on Mars.
Օգոստոսի 23-ին Նորվեգիայի դատարանը մեղավոր է ճանաչել 2011-ի հուլիսի 22-ին ջահելների դաժան կոտորած իրականացրած մարդասպան Անդերս Բրեյվիկին և դատապարտել է նրան Նորվեգիայում գործող առավելագույն պատժի 21 տարվա ազատազրկման, որը հետագայում կարող է ամեն անգամ երկարաձգվել։
Անդերս Բերինգ Բրեյվիկ
Իդեպ այդ անձնավորությունը հասավ իր ուզածին, նա չեր ցանկանում անմեղսունակ ճանաչվել, ինչը կասկածի տակ կարներ իր հրեշավոր առաքելությունը և պնդում էր, որ սթափ է գործել։ Սեպտեմբերի 21-ին սկանդալ պայթեց Հարևան Վրաստանում, բանտերում կալանավորների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի տեսագրությունը դարձավ հանրության սեփականություն, աշխատանքից հեռացվեցին բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջով, ընտրություններում պարտություն կրեց նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի կուսակցությունը, այդպիսով Վրաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, իսկ այդ օրը Սահակաշվիլին ասաց, որ քրեակատարողական ամբողջ համակարգի աշխատանքը պետք է բարեփոխել։ Հոկտեմբերի 9-ին Սահակաշվիլին ստիպված հայտարարեց, որ Երփրև սահմանադրության երաշխավոր, ինքը ամեն ինչ կանի խաղաղ եւ քաղաքակիրթ իշխանապահության համար։
Մեր ռոգորց պրեզիդենտի, ռոմելից արիս կոնստիտուցիայից գանանդի։
Նոյեմբերի 6-ին սկանդալ սկսվեց Ռուսաստանում, նախագահ Պուտինը հաղորդեց, որ կոռուպցիոն պատմությունների առնչությամբ աշխատանքից ազատում է պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովին եւ նրա փոխարեն նախարար է նշանակում Սերգեյ Շոյգուին։
Вы знаете об обстановке, которая, к сожалению, сложилась в последнее время вокруг Министерства обороны, и для того, чтобы создать необходимые условия для объективного расследования, но и принято решение освободить министра обороны Сердюкова Анатолия Эдуардовича от занимаемой должности.
Այդ օրը Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ եւ հաջորդ օրը նոյեմբերի 7-ին հանրապետական թեկնածուի Թրումնին հայտնեց, որ ընդունել է պարտությունն ու շնորհավորել Բարակ Օբամային վերընտրվելու կապակցությամբ։
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
Իսկ նախագահ Օբաման նույն օրը Չիկագոյում դիմեց իր աջակիցներին։
Tonight in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard.
Այս ընտրությամբ դուք Ամերիկայի ժողովուրդը վկայեց, որ թեպետ մեր ճանապարհը երկար է եւ բարդ, մենք պայքարել ենք, ոտքի ենք կանգնել եւ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների լավագույն օրերը առջևում են։ Նոյեմբերի 8-ին Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հայտարարեց, թե ինքը երբևէ չի լքի իր երկիրը։
I'm not puppet. I'm Syrian. I'm made in Syria and I have to live in Syria and die in Syria.
Ես խամաճիկ չեմ, ես այստեղ եմ ծնվել, ես սիրիացի եմ, պետք է ապրեմ եւ մահանամ Սիրիայում, ասել է Ասադը ռուսական հեռուստակայանին։ Դեկտեմբերին Ամերիկյան Կոնգրեսն ընդունեց Մագնիցկո օրենքը, Մոսկվան պատասխանեց Դիմա Յակովլևի օրենքով, այս պիսով երկու գերտերությունների հարաբերություններում նկատելի սառնությունը ել ավելի վատ թարացավ։ Դեկտեմբերի 14-ին աներևակայելի հանցագործություն տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում։ Հոգեկան խնդիրներ ունեցող մի պատանի Ոման Ադամ Լանցը Կոնեկտիկուտի նահանգի Նյութաուն ավանում ներխուժեց տարրական դպրոց, սպանեց 6 աշխատողների, 20 երեխաների, ապա ինքնասպանություն գործեց, սա կարծես այն մանուկների կոտորածներ Աստվածաշնչից, անմիտ եւ դաժան։ Աշխարի վերջը, որի մասին ոմանք լուրջ էին խոսում ոմանք կատակով, եկավ այդ փոքրիկ ավան եւ ստիպեց երկրի պաշտոնյաներին նորից խոսել հրազենի վաճառքը սահմանափակելու անհրաժեշտության մասին, խնդիր, որը կարծես միշտ հրատապ է Ամերիկայում։ 2012-ի թերևս ամենահուսադրող իրադարձությունը ոչ թե տեղի ունեցավ, այլ տեղի չունեցավ, ամբողջ աշխարի վերջը չեկավ։ Դեկտեմբերի 21-ին ըստ հորետեսների պետք է կատարվեր մայաներին վերագրվող կանխագուշակումը, ինչ որ մի տիեզերական աղետ եւ մարդկությունը պետք է կործանվեր։ Մինչդեռ հնդկացի մայաների մոտ ընդհանրեն տարեցույցներ ավարտվել, սկսվել էր նոր 7885 տարվա փուլ, որի գալուստը մայաների մշակույթը կրողները Գվատեմալայում դիմավորեցին հետաքրքիր ծեսերով։ Եթե մենք Homo sapiens-ներս, որ եւ բարի ենք եւ երբեմն անասելի բիրտ եւ խելացի ենք եւ երբեմն անասելի անմիտ, ինքներս մեզ չկոտորենք, առաջիկա 7885 տարիների ընթացքում աշխարի վերջ չի լինի։ Ուստի կա հույս, որ մեկ տարի անց մենք միասին կամփոփենք նաեւ 2013 թվականը։
2012 թվականին աշխարը նաև գիտական մեծ նվաճումներ է ունեցել, փորձել է թափանցել տիեզերքի գաղտնիքների մեջ, առաջ է ընթացել արհեստական օրգաններ ստեղծելու գործում, թրել է ամենաբարձր կետից սուզվել է օվկիանոսի հատակն ու անգամ ամբողջական առարկաների 3D տպիչ ստեղծել։ Ամենաուշագրավ հայտնագործությունները ամփոփել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայտնագործություններ, տեխնոլոգիական նորարարություններ, գյուտեր, ուսումնասիրություններ եւ հետազոտություններ, Մարսի մակերևույթից միջև երկրագնդի խորքերը, տիեզերքի հյուսվածքներից միջև Նոր Գվինեայի արևադարձային ջունգլիներում հայտնաբերված ամենափոքր գորտը, ահա այսպիսի նվաճումների տարի էր 2012 թվականը։ 2012 թվականին 8 ամսյա ուղևորությունից հետո Մարսի վրա վայրէջք կատարեց ԱՄՆ-ի տիեզերական հետազոտությունների գործակալության NASA-ի տիեզերանավ լաբորատորիան, որի անվանումը կարելի է այսպես թարգմանել. Հետաքրքրասիրություն. 6 անիվներով 3 մետրանոց ոչ բարձր ամենագնաց լաբորատորիան Մարսի մակերևույթից նմուշներ է վերցնում, ուսումնասիրում, լուսանկարներ անում և արդյունքները ուղարկում երկիր. Արդյոք կարմիր մոլորակի վրա երբևէ կյանք է եղել, կամ այսօրվա դրությամբ արդյոք կան կենդանի մանրեններ, այս հարցերի պատասխանները փնտրելու համար ինքնաշարժ լաբորատորիան Մարսի վրա հետազոտություններ արեց և սեպտեմբերին պատմական հայտարարություն հնչեց. Այո, Մարսի վրա ժամանակին ջուր է հոսել, ջուր, որը կյանքի առկայության հիմնական պայմանն է։ Հետազոտական այս ծրագիրն իրականացնող գիտնականների թիմից Ռեբեկա Ուլյամսը պատմական հայտարարություն արեց։ Նա հայտարարեց, որ քարերի, խճաքարերի հետքերը շատ մեծ են քամու ազդեցությամբ բացատրելու համար, և գիտնականների խումբը կոնսենսուսով եզրակացրել է, որ դրանք ջրի ներգործության հետևանքներ են։
The consensus of the science team is that these are water-transported gravels in a vigorous stream.
Նոսր մտնոլորտ ունեցող կարմիր մոլորակի ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Այս տարվա մեծագույն հայտնագործություններից մեկը առեղծվածային տիեզերական տարի հայտնաբերումն էր, որի գոյությունը ենթադրվում էր։ Բրիտանացի գիտնական Հիքսը տեսականորեն հաշվարկել էր, որ այդպիսի մասնիկ պետք է, որ գոյություն ունենա, առանց դրա հնարավոր չէր լինի տիեզերքի գոյությունը։ Տիեզերքի հյուսվածքի ենթադրյալ մասնիկը նրա անունով էլ կոչվում էր Հիքսի մասնիկ։ Հուլիսին Շվեյցարիայի միջուկային հետազոտությունների եվրոպական կենտրոնի գիտնական Ջո Ինքանդելան լրագրողներին ասաց, որ ինքը եւ իր գործընկերները հասել են տիեզերքի հյուսվածքներին։
This is a very very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. Otherwise we wouldn't present it.
Սա շատ նախնական արդյունքներ են, բայց միաժամանակ մենք կարծում ենք, որ շատ լուրջ են, հավաստի են, այլապես մենք այն չենք ներկայացնի։ Տվյալների հետագա հետազոտությունները հաստատում են գիտնականների եզրահանգումները։ Նույնիսկ եթե Հիքսի մասնիկը չկարողանա լույս սփռել տիեզերքի սև խորոչների առեղծվածի վրա, միևնույնն է, այս հայտնագործությունը վերջին հարյուրամյակի մեջ համարվում է ֆիզիկայի ոլորտում կատարված ամենանշանակալից հայտնագործություններից մեկը։ 2012 թվականին գիտնականները աներևակայելի բարձր ջերմաստիճան ստացան, Ցելսիուսի սանդղակով պլյուս 4 տրիլիոն աստիճան, սա 250,000 անգամ ավելի բարձր է, քան արևի միջուկի ջերմաստիճանը։ Այս անպատկերացնելի ջերմաստիճան արձանագրվեց ԱՄՆ-ի Բրուքհավենի ազգային լաբորատորիայի մեծ պայթյունով ոսկու իոնների տրոհման փորձի ընթացքում պլյուս 4 տրիլիոն ջերմաստիճանը արձանագրվեց մեկ վայրկյանից էլ պակաս ժամանակահատվածում։ Տիեզերքի, լաբորատոր փորձերի, բարձր տեխնոլոգիական նվաճումներից պակաս չի զարմացնում հին երկրագունդը։ Հետազոտողները հայտնաբերեցին ողնաշարավոր ամենափոքր կենդանին։ Հայտնագործությունը կատարվեց քաղաքակրթությունից, գիտությունից, լաբորատորիաներից հեռու արևադարձային ջունգլիներում։ Նոր Գվինեայում հայտնաբերվեց անհայտ տեսակի ամենափոքր գորտը, որն ընդամենը 7 մմ-ից մի փոքր ավելին է, գրեթե ճանճի չափ։ 2012 թվականին տեղի ունեցան նաև աներևակայելի ուղևորություններ, եթե իհարկե ավելի քան 2 տասնյակ կիլոմետր բարձրությունից թռիչքը կամ երկրագնդի ամենախորը կետը ջրասուզվելը կարելի է ուղևորություն համարել։ Տիտանիկ ֆիլմի ռեժիսոր Ջեյմս Քամերունը սուզվող հատուկ ապարատով հասավ միջև երկրագնդի ամենախորը կետի հատակը, դա խաղաղ օվկիանոսի Մարինյան իջվածքն է, որի խորությունը 11 կիլոմետր է, սա առաջին միայն ճամփորդությունն էր դեպի երկրագնդի ամենախորը կետը։ Իսկ ավստրիացի Ֆելիքս Բաումգարտենը մթնոլորտի ամենավերին շերտերից թռիչք կատարեց դեպի երկիր։ Նա առաջին մարդն է, որ առանց թռչող սարքի, առանց գերձայնային օթանավի, այսպես ասեմ, իր մարմնի թռիչքով գերազանցեց ձայնի արագությունը։ Հոկտեմբեր ամսին Նյու Մեքսիկայում նա հատուկ օդապարիկով բարձրացավ մթնոլորտի ամենավերին շերտերը և սկաֆանդրով թռիչք կատարեց։
How can I help you?
Ուղիղ 4 րոպե 20 վայրկյան ազատ ճախրելու ընթացքում, մինչ պարաշուտ բացելը, նա գերազանցեց ձայնի արագությունը։ YouTube-ում այս թռիչքը ուղիղ հեռարձակվում էր, որը ինտերնետով նայում էր ավելի քան 8 միլիոն մարդ։ Մինչ Բաումգարտենը համարյա տիեզերքից թռիչք էր կատարում դեպի մայր երկրագունդ, 2012-ի ընթացքում հակառակ ուղությամբ երկրից դեպի տիեզերք կոմերցիոն թռիչքներ սկսվեցին, բեռներ տեղափոխվեցին դեպի միջազգային տիեզերական կայան, տիեզերքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետների կարծիքով տիեզերական բեռնափոխադրումները կարող են նոր դարաշրջան բացել հետազոտությունների համար։ Առողջապահության ոլորտում ևս 2012-ը մեծ հայտնագործությունների տարի էր։ Ապրիլին մեծ բրիտանացի գիտնականները հրապարակեցին կրծքագեղձի քաղցկեղի հյուսվածքի ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Նրանք հայտնաբերեցին, որ նույն հիվանդությունը մեկ տասնյակ տարբեր դրսևորումներ ունի։ Այս հայտնագործությունը հնարավորություն է տալիս հիվանդության յուրաքանչյուր դեպքը առանձին ուսումնասիրել, գտնել քաղցկեղի կոնկրետ տեսակը և պայքարել դրա դեմ։ Գիտնականները կարծում են, որ այս հայտնագործությունը մեծացնում է մարդկանց քաղցկեղից բուժելու հնարավորությունը։ Առողջապահական ոլորտում գիտնականները առաջընթաց քայլ կատարեցին նաև մարդկանց հիվանդ օրգանները արհեստական օրգաններով փոխարինելու ուղղությամբ։ Այս տարվա ամռանը հրապարակվեցին ամերիկացի գիտնականների ուսումնասիրությունների արդյունքները, դրանք ցույց են տալիս, որ գիտնականները ավելի են մոտեցել արհեստական երիկամ ստեղծելու նպատակին։ Բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում շատ նորարարություններ կարելի է նշել, բայց խոսենք երևի ամենացնցող նորարարության մասին։ Դա 3D տպիչն է։ Գեր ժամանակակից այս սարքավորման համար տպիչ բառը կարելի ասել աղքատիկ է այս սարքավորման հնարավորությունները ամբողջությամբ բնութագրելու համար։ 3D տպիչները բոլորովին նոր հնարավորություններ են բացում, նոր որակի արդյունաբերության, բժշկության նոր որակի սարքավորումներ եւ ընդհանրապես մտքովդ ինչ անցնում է ֆանտաստիկ կամ խիստ կիրառական իրեր ստանալու համար։ Ամերիկյան տեխնոլոգիական բլոգի գիզ Մոդոյի գլխավոր խմբագիր Բրայան Բարետը պարզաբանում է, թե ինչ կարող է անել 3D տպիչը։ Թղթի վրա թանաքով տպելու փոխարեն նոր տպիչները օգտագործում են պլասմասե մանր մասնիկներ, և դուք կարող եք պատվիրել, կառուցել և ստանալ ցանկացած ձևի առարկաներ։ Դուք կարող եք մտնել ինտերնետ, գտնել դիզայնը, ներբեռնել այն և պատվեր ուղարկել ձեր 3D տպիչին, և մի քանի րոպեի կամ ժամերի ընթացքում կախված ձեր պատվերի մեծությունից տպիչը կստեղծի այն։ 3D տպիչներով հնարավոր է տարածական առարկաններ ստեղծել, կլոր, թե ինչ-որ աստիճանի խորությամբ, և սարքավորումը ճշգրտորեն կկատարի ձեր պատվերը։ 3D տպիչը արդեն հաջողությամբ փորձարկվել է, ամենաճշգրիտ հաշվարկներով արհեստական ծնոտ է ստեղծել, որը տեղադրվել է մարդու կոտրված ծնոտի փոխարեն։ Մասնագետները նշում են, որ այս նոր արարությունը կիրառում կգտնի ոչ միայն բժշկության կամ արդյունաբերության մեջ, այլև կենցաղում։ 2013 թվականին այն ավելի հասանելի կլինի և կկիրառվի տնային պայմաններում։ Մի խոսքով, դուք կարող եք ձեզ անհրաժեշտ որևէ իր պատվիրել և ստանալ այն։ Օրինակ, ասենք, թե ձեր ակնոցը կոտրվել է։ Դուք այդ սարքին պատվիրում եք ակնոց սարքել, ավելին, կարող եք ինտերնետում ակնոցների դիզայնի բաժիններ գտնել, փորփրել, ժամանակակից մի մոդել գտնել, որը ձեր դուրը կգա, ընտրել և պատվիրել տպիչին, և գնաք ձեր գործերով։ Մինչ վերադառնաք, տպիչը կտա ձեր պատվերը, և դա ոչ թե թղթի վրա ակնոցի նկար կլինի, այլ իսկական ակնոց, որի վրա կարող եք ապակիններ գցել և կրել։ Ահա այսպիսին է 3D տպիչը, էլ չեմ ասում, թե ինչեր կարելի է պատվիրել և ունենալ, և սա շատ մոտ ապագայում 2013 թվականի ընթացքում։
Դառնանք Հայաստան։ Հայաստանում 2012-ին առողջապահության ոլորտը կոռուպցիայի առումով ամենախնդրահարույցներից էր։ Հրապարակված զեկույցները դեղերի գնման ոլորտում չարաշահումների մասին նախագահի քննադատությունը ևս մեկ անգամ ստիպեցին ուշադրություն դարձնել հիվանդանոցների վիճակին։ Լիլի Թարությունյանը ամփոփել է, թե ինչ է արվել աղմկահարույց այս բացահայտումներից հետո և ինչ է փոխվելու 2013-ին։ Լսենք հաղորդումը։ Առողջապահության ոլորտը 2012-ին հայտնվեց հատուկ ուշադրության կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց այդ ոլորտում կոռուպցիոն երևույթների, ատկատների պետական բյուջեն անարդյունավետ օգտագործելու մասին, նա հայտարարություն որակեց ոլորտում տիրող իրավիճակը։
Մասնագիտացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեր բնակչությունը բոլոր ոլորտների մեջ անարդարության դրսևորումներ ամենաշատ արձանագրում է հենց առողջապահության ոլորտում։ Եվ անարդարությունների ընկալման մակարդակն այս ոլորտում ցավոք սրտի գնալով ավելանում է։ Մեր քաղաքացիներն առաջին հերթին բարձրաձայնում են, որ պետպատվերը չի գործում հավուր պատշաճի։ Արձանագրում են կաշառակերության բարձր մակարդակ։ Բողոքում են, որ իրենց բարերով ասած, առանց պատասխանատվության սխալ բուժումից, վատ սպասարկումից, մարդկանց իրավունքների ոտնահարումից, քաշքշուկներից և դեղերի հետ կապված այս ողջ պատմությունից։
Ինչ վերաբերվում է դեղերին, ապա հոկտեմբերին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը դեղերի շուկայում ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտեց, որ հայաստանյան բուժհիմնարկների մեծ մասը դեղերի գնման համար մրցույթներ չի հայտարարել։ Դեղերը թանկ են գնվել, ինչի հետևանքով 2011-ին պետական բյուջեին ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնաս է պատճառվել։ Հանձնաժողովի վերահսկողական վարչության գլխավոր մասնագետ Մանուկ Միքայելյանը հայտարարեց.
Մեր կոմից ուսումնասիրված 134 հաստատության շուրջ 75-80% առհասարակ մրցույթների անցկացման առումով արձանագրել է կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես թվով 60 բուժ հաստատություն ընդհանրապես երբևէ մրցույթ չի անցկացրել, և փաստորեն դրա պատճառով այդ դեղերը, բժշկական պարագաները անհասկանալի սկզբունքներով ձեռք են բերվել կամայականորեն ընտրված մատակարարներից և նաև բավականին բարձր գներով։
Երբ հանձնաժողովը խախտումների հետ կապված բացատրություններ պահանջեց հիվանդանոցների տնօրեններից, վերջիններս ասացին, թե տեղյակ չեն եղել օրենքին։ Միքայելյանի պնդմամբ, սակայն, այս պատճառաբանությունները անհիմն են, քանի որ նրանք հստակ գիտակցել են, որ դեղորայքը գնում են իրական գնից շատ ավելի թանկ։ Ուշացված գներով են գնվել հատկապես մեծ պահանջարկ ունեցող դեղամիջոցները, հայտարարեց Մանուկ Միքայելյանը։
Գործ ենք ունեցել ոչ թե առանձին խախտումների, այլ համակարգված իրավախախտումների մի ամբողջ շղթայի հետ։
Արդեն դեկտեմբերին առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե որքանով կարող ենք վստահ լինել, որ այսպես կոչված ատկատները այսօր ևս չեն շարունակվում, ասաց.
Պետք է որ շատ վստահ լինենք, որպեսզի ես կարողանամ նման արտահայտություն անել, բայց պետք է ասեմ, որ բավականին նվազել են նման ստվերային գումարների շրջանառությունը։ Բացի դրանից, կենտրոնացված դեղորայքների գնման հարցով շատ բծախնդիր են եղել այս անգամ։ Աշխատել ենք գնել այնպիսի դեղորայք, որը ավելի մատչելի լինի մեր հասարակության համար և ավելի արդյունամետ ու անվտանգ լինի։
Դեղերի ոլորտը, ըստ Դերենիկ Դումանյանի, ամենախնդրահարույցներից մեկն է։ Օրինակ, հաճախ հիվանդները դժգոհում են, որ արդեն տարվա կեսից պետպատվերով տրամադրվող դեղերը վերջանում են։ Նախարարն ասում է, որ 2013-ին կփորձեն այնպես անել, որ այդ մասով այլևս բողոքներ չլինեն։
Այնպես ենք անելու, որ բոլոր պրեպարատների հարցերով մենք ապահովատությունը մոտեցնենք 100%-ին, դա վերաբերում է և շաքարային դիաբետով հիվանդներին, և հոգեմետ պրեպարատներին, և օնկոլոգիական դեղանյութերին։
Դերենիկ Դումանյանը հայտարարեց, որ վերջին ամիսներին առողջապահության ոլորտում մի շարք դրական փոփոխություններ են կատարվել։ Մեր հարցին, թե որոնք են դրանցից ամենաակնառուները, նախարարը ասաց.
Ծննդատները սկսել են արդեն ոչ որևէ ոչ բժշկական, ուրեմն գումարներ չպահանջել ժողովրդից։ Դու գիտեք, որ ուրեմն եւ այցելության համար էր գումարներ նախատեսված, եւ տարբեր պարագաների համար էր նախատեսված, եւ այնտեղ ուրեմն համապատասխան տարբեր տեսակի պալատների համար։ Մենք այդ բոլորը վերացրել ենք, և այսօր այդ ամբողջը հստակ վերահսկվում է։
Նաև դրական փոփոխություն է այն, որ ավելացվեց մարզերում գործող ծննդատների ֆինանսավորումը, շարունակեց նախարարը։
Մենք լրացուցիչ գումարներ ուղարկեցինք մարզեր հենց ծննդօգնության մեկ ծննդի ծննդօգնության արժեքի իմաստով։ Դու գիտեք, որ այնտեղ պետությունը մի գումար էր տալիս, և Երևան քաղաքի տարբեր ծննդատներում այդ գումարները։ Մենք դրանք հավասարացրինք, բայց նաև մարզային ծննդօգնության գումարները բարձրացրինք։ Մինչև տարվա վերջ, օգոստոսից, շուրջ 180 միլիոն լրացուցիչ գումար մտավ այդ ծննդատները։ Իսա նշանակում է, որ ծննդատների աշխատողների աշխատավարձը բարձրացավ, որովհետև հատուկ եւս մեկ հրամանով ես այդ գումար հատկացված ավելացված գումարների 60%-ը մենք ուղղեցինք դեպի աշխատավարձները։
Ըստ Դումանյանի 2013-ին մարզերում գտնվող բուժ հիմնարկների ֆինանսավորման ավելացման ծրագրերը կշարունակվեն։
Նախկինում նախատեսված էր 30% մարզերում ֆինանսների տարբեր ծրագրերով, նկատի ունեմ, եւ 70%-ը Երևանում։ Մենք հիմա այդ փոխհարաբերությունը կսարքենք 40-60։ Նախ գյուղական վայրերում ուրեմն բուժ աշխատողների աշխատավարձը կբարձրանա միանշանակ, երկրորդը հերապուրիչ կդառնա այդ աշխատատեղերը, որպեսզի կադրեր գնան այստեղ։ Այս տարի մենք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին 35 բժիշկներ, նորավարտներ ուղարկեցինք գյուղերում աշխատելու։ Միաժամանակ մարզպետների հետ լուծեցինք նրանց բնակարանային խնդիրները, եւ եթե այնտեղ լրացուցիչ գումարներ են մտնի, վստահ եղեք, որ մեր բժիշկները ուրեմն ցանկություն կունենան մարզերում աշխատելու։
Դեռ հունիսին առողջապահության նորանշանակ նախարար Դերենիկ Դումանյանը հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ իր հիվանդության դեպքում միայնակ չի լինելու։ Մի մասը պետությունն է վճարելու, մյուս մասը ապահովագրական ընկերությունները։ Ինչ ունենք այս մասով կատարված վերջին 6 ամիսներին, հարցին նախարարը պատասխանեց, որ փոփոխությունները զգալի կլինեն արդեն հաջորդ տարվա սկզբին։
Մեր խնդիրն է, որ հիվանդ բժիշկ փոխհարաբերությունում ֆինանսական հարցեր չքննարկվեն։ Ընդամենը քննարկվեն բուժական, տակտիկայի եւ ստրատեգիայի խնդիրներ։ Դա շուտով կլինի։ Մենք նախապատրաստական աշխատանքները հիմա տանում ենք, տարվա սկզբից բավականին արդեն հրամաններ կդրվեն ուժի մեջ, արդեն կառավարության որոշակի որոշման նախագծեր են պատրաստ, եւ ես հուսով եմ, որ հունվար, փետրվար, ամենաուշը մարտ ամսին բոլոր դաշտը կհստակեցնենք, եւ ին ասած առաջի անգամ ասած խոսքը ուժի մեջ կմտնի։
Դե իսկ մինչ այդ, թե մայրաքաղաքի, թե մարզերի շատ բնակիչներ շարունակում են դժգոհել առողջապահական ծառայությունների որակից, անհասանելիությունից, նաև բժիշկներից, ովքեր ստիպում են հիվանդներին ոչ պաշտոնական վճարումներ կատարել։
Ես էլ ուզում եմ ասեմ, որ այդ խոսքը լսի առողջապահության մինիստրը, այդ որտեղ է չեն վերցնում այդ 2000-ը, որ հիվանդ մարդուն են բանվորը, որ քարի մրա ադնել, հիվանդանոց սարքելա, ես որվա դուրթեն 2000 փող են ուզում, որ հիվանդանոց ում ընդունեն։
Ինչ
բան ես բանց ասկանակ, 2000 բանվորը փող ստանում է։
Ինչ
արդ։ Քանի տարվա մեջ պիտի, ինչքան թոշակ պիտի ստանամ, որ 2000-ը ես ստանամ բնա հիվանդանոց
բարկի։ 26,000 ամենաշատ թոշակը։
Թող մեր թոշակները 10% չգտրեն տանի այդ հիվը բանը բժիշկին, բայց այդ գումարը չուզել։ Շկորո պոմոշ ու եկամ տարամ։ 200,000-ը ես որտեղ չես մոմեի, ումնից վերցնեմ։ Հարաչեմ հաշվարկում, որ ինձ քույրեր մուրերն ու քնել վերսրսկել բան, այդտեղ արդեն եկեք գումար հաստացում։
Ուր գնում ես ճիշտ ասում եմ, 150,000-ից 200,000-ից ենկոմ չկա, բայց աշխատավոր չունես, աշխատավարձ չունես, այդ ոնց կարաս դու այդ առողջական խնդիրները լուծես։
Գնամ, ընկնեմ միլիցիա, քան ցնգեմ հիվանդանոց։
Ինչի՞։
Գումարը շատա չեմ կարող։ Մեզ կս օպերացիա մանու գնել դիաբախտա, կտեսի թե չտեսնի։ 170-200,000։ Որ դիշ ճարեմ, հələ դու իմ աղջիկտեսի մերի քեսկնի։ Ում ես եկալ, դա չեն տալու, չկա ժողովրդին, որ ես տամ սրան ենի տանրան ենի տանրան։ Միլիցիան լեզու կտնեմ, կեսով բռնեմ, այ բալա։ Ես բժշկից ո՞ր դիշ։
Ամեն տանեն դադեն հացը տալիս են։
Ահա, դե տամ կնստեմ, յարի։
Շաբաթը մի անգամ կլողացնեմ։
Դե հացը։
Շագանը գծի բորբոքում արի։ Մեզապարգի բորբոքում չեն կարող։ Գնացեմ մի անգամ, 370,000 դրամ կտա, սապերացան կանեն։
Ես 250-ը տես կրկնակի
հոսքը։ Ընդ 370,000
Ես փորձեցի,
հետո ասեցին մենք Լևի մի հատ բժիշկ կբերենք Երևանից, այստեղ աշտարակում 260-ով կանենք։ Ասի լավ, կեթամ մտածեմ, ի՞նչ մտածեմ, որ
բժշկային չափ։
Թողեք։
Լևի։
Բայց ի՞նչ կան։
Պարապսարապստեն նստած,
ի՞նչ
կան։ Շատ կդերեք, բայց 10 գրոպե բանկամ գնեմ զուգարան կալի։
Չես բուժվում։ Քոչ չկա բարդից։
Չես բուժվում, էլի՞ս բուժվում։
Լիդի Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոսենք մեր սպորտային ձեռքբերումների մասին։ Այս տարի մեր մարզիկները թե ոսկե, թե արծաթե, թե բրոնզե մեդալներ են բերել, ուրախացրել են իրենց խփած գոլերով եւ երրորդ անգամ նվաճել են շախմատի աշխարհի օլիմպիադայի չեմպիոնի կոչումը։ Հովհանես Մովսիսյանը ամփոփել է մեր մարզական տարին, զրուցել է ոլորտի պաշտոնյաների, մարզիկների եւ մարզիչների հետ։
2012-ը ընդհանուր առմամբ հագեցած էր սպորտային իրադարձություններով։ Այս տարի Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները 150 մեդալ են նվաճել, որոնցից 30-ը ոսկի, 46-ը արծաթ, իսկ 74-ը բրոնզ։ Մեդալները 13 սպորտաձևերից են, ամենաշատը ծանրամարտի և ըմբշամարտի հավաքականներն են մեդալ նվաճել, իսկ համեմատաբար ավելի քիչ մեդալ են նվաճել ջուդոիստները։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Սամվել Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի մեր գլխավոր մեդալը կարելի է համարել օլիմպիական արծաթը։
Տարին պատկերացրեք, որ սկսեցինք նորմալ արդյունքներով մեր սպորտսմենները, ձեռք բերեցին 3 մեդալ, 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ։ Դա մեծ արդյունք էր, 96 թվականից մինչև առեսոր եղել էին բրոնզե մեդալ, բայց արծաթե մեդալ չէր եղել։
Այս տարի 1 ոսկե մեդալ ունենք նաև հրաձգությունից։ Փոխնախարարի խոսքով սպորտում անկանխատեսելի մեդալներ չեն լինում։ Մեր հավաքականները անում են ամեն ինչ հաղթելու համար։
Օրինակ, ստեղ մենք առաջընթաց ունենք այս տարի ջրացատկի, իրոք մեզ մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում դա եղել է, թե Սովետական Միության ժամանակ, հետո դրանից հետո շարունակական ավանդական։ Հիմա մենք ունենք Եվրոպայի պատանիների առաջնության 1 բրոնզե մեդալ, դա իրոք առաջընթաց է։
Փոխնախարարը ասաց, որ թեև քաղաքացիների մեծամասնությունը ոգևորվում է մեծահասակների առաջնություններում նվաճած մեդալներից, բայց իրենք նույնչափ ոգևորվում են նաև պատանիների առաջնություններում ձեռք բերած մեդալներից։ Ընդհանրապես նախարարության համար առաջնահերթություն է սպորտի մասսայականացումը և պատանեկան սպորտի զարգացումը։ 2012-ին ոչ միայն մասնակցեցինք միջազգային առաջնություններին, այլև ինքներս հյուրընկալեցինք։ Սամվել Խաչատրյանի խոսքով վերջերս Երևանում կայացած բոքսի առաջնությունը սպորտային աշխարհում մեր երկրի վարկանիշը բարձրացնելու եւս մեկ հնարավորություն էր։ Առաջնության ժամանակ մենք անգամ ոսկի նվաճեցինք։
Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունը կայացավ Երևան քաղաքում, որը որ իրոք անմիջական կապերը, անմիջական հարաբերությունները միջազգային ֆեդերացիայի հետ ստեղում ավելի շատ, եւ պատկերացրեք, որ երբ որ իրենք վերադառնում էին մեծ շնորհակալությունով, թե բառացիորեն, թե թղթին տված, մեծ շնորհակալություն կազմակերպչական աշխատանքների համար։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի խոսքով հաջորդ տարին հայկական սպորտի համար բավականին լարված կանցնի, քանի որ մի քանի խոշոր մրցաշարերի ենք մասնակցելու։ 2013-ը նաև նախաօլիմպիական տարի է։
Բոլոր սպորտաձևերում կան Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններ։ Եթե տվյալ օլիմպիական տարում կա օլիմպիական խաղեր, այդ տարի ոչ մի սպորտաձևում չի լինում օլիմպիական սպորտաձևերի մասին խոսքը, չի լինում աշխարհի առաջնություն։ Այս տարի 2013 թվականին կան Եվրոպայի և մեծահասակների աշխարհի առաջնություն։ Այս տարի մենք խնդիր ունենք 2014 թվականի պատանեական օլիմպիական խաղերի համար վարկանիշ ձեռք բերել։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք 2014 թվականին Սոչիում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղեր։ 2013-ին նախաօլիմպիական տարի է դա համարվում։
Այժմ խոսենք նախորդ տարվա ընթացքում ամենաեական հաջողությունները արձանագրած 3 սպորտաձևերի՝ ֆուտբոլի, շախմատի և ըմբշամարտի մասին։ Ինչեր կատարվում անցնող տարվա ընթացքում ֆուտբոլի ասպարեզում։ Հավաքականի անցկացրած պաշտոնական 3 խաղերը որոշ մասնագետների կարծիքով այնքան էլ հաջողված չէին։ Հաշվի առնելով նաև 2011 թվականի ընթացքում ֆուտբոլի հավաքականի հաջող ելույթները, 2012-ը որակում են որպես ռեգրեսի տարի։ Մինչդեռ անհատական խաղացողների համար տարին բավականին հաջող էր ընթանում։ Մասնավորապես խոսվեց անգամ Հենրիկ Մխիթարյանի իսպանական Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբ տեղափոխվելու մասին։ Միջազգային մամուլը մեծ ուշադրություն դարձրեց նաև հավաքականի մարշ չին։ Վարդան Մինասյանին արձանագրած ցուցանիշների համար անգամ աշխարհի ամենահաջողակ մարզիչ անվանեցին։ Խոսվեց նաև նրա առաջատար ակումբում աշխատանքի անցնելու մասին։ Ինչպես էր տարին հավաքականի և հայկական ֆուտբոլի համար, ով էր հավաքականի լավագույն խաղացողը, որն էր լավագույն խաղը, և արդյոք մենք կտեսնենք հայկական երագույնը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում։ Այս ամենի մասին է ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։
Անցած տարին, օրինակ, շատ պարտիկներ ունեցել, ավելի լավ, ավելի մեծ հաջողություններ ունեցան, քան այս տարի, դուք համաձայն եք պետք ապտիկները։
Զուտ ստատիստիկա առումով իհարկե համաձայն եմ, որտեղ զգալելով դուք նայում եք թե միավորներ, թե խփված գոլեր, այդ առումով իհարկե եթե համատենք նույն 10-11-ի հետ, իրականում ավելի ռեգրես կա, քան թե անցած տարի, դա բնական բան է, բայց դրան համընթաց մենք շատ հաջողություններ էլ ունենք, ինչ առումով ես հիմա կասեմ, նախ ասեք թե հիմա ինչքան են խոսում հայկական ֆուտբոլի մասին, ոչ միայն այդ նախկին խորհրդային միության այդ տարածքում, այլ ամբողջ Եվրոպայում, ինչքան են խոսում հայ ֆուտբոլիստների մասին, որոնք շատ պահանջված են, մեծ ուշադրություն հայկական ֆուտբոլին, որը երկար ժամանակ չէր եղել։ Ինչ վերաբերում է այս անհաջողություններին, սենց ասեմ չակերտավոր, ֆուտբոլը ամեն ինչի լինում է, որտեղ շատ բաներ կա մեզանից կախված, այդ անհաջողությունները եղել են օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներն եղել, դրանց մի մաս օրինակ վնասվածներ են եղել, եղել են որակազրկումներ, հենց որ հիմա մենք ունենք այս պատկերը, բայց ես միշտ ասել եմ, որ ես չեմ ընդունում այն կեցվածքը, որ մարդ պետք է սկսի տրտընջալ, բողոքել, աշխատել է պետք, որտեղ եթե շարունակենք աշխատենք, ինձ թվում հաջողություններ կլինեն։
Ամեն դեպքում կարծում եմ տարբերությունը տարիների ընթացքում, որ հավաքական հաճելիանցում խոսենք այս կարևոր խաղերի մասին, օրինակ որ խաղը մոտ ավելի շատ տպավորվեց հաջողված խաղալական։
Ну, պաշտոնապես այս տարի 3 խաղ ենք ընդամենը խաղացել, ու գումարած եթե չեմ սխալվում, 6 ընկերական խաղ ենք խաղացել, ու այդ ընկերական խաղերը ես ավելի շատ նայում եմ որպես նախապատրաստություն, որտեղ ընդեղ մենք այդքան չենք ընդունանում հաշվի վրա, չնայած հաշվին էլ է կարևոր, բայց մենք ավելի շատ նայում ենք ուրիշ սխեմաներ ենք փորձում, տակտիկական բաներ։ Եթե զուտ խոսենք պաշտոնական խաղերի, մենք առաջի խաղը սպասում էինք, որ դժվար է լինելու, ինչի համար, որտեղ միշտ առաջի խաղերը մրցաշարը դժվար լինում, որտեղ ցանկացած թիմ ուզում է հաղթի, մանավանդ իր դաշտում, խոսքը Մալտայի մասին է, այդ առումով խաղի որակը այդքան էլ չբավարարեցին, բայց դե կարևորը 3 միավորներ։ Երկրորդ խաղի մասին շատ ենք խոսացել, մամուլում էլ շատ է գրվել, որ ինչ-ինչ պատճառներով տենց ստացվեց, որը մեզանից այդքան կախված չէ, բայց մենք էլ մեր մեղքի բաժինը ունենք, հենց որ մենք պետք է աշխատենք մեր որակները բարելավենք։ Իսկ երրորդ խաղը ինքը որակական առումով իմ համար լավ ստացվեց, որտեղ այն, որ մենք սովոր ենք տեսնել Հայաստանի հավաքական խաղը, տենց ստացվեց, բայց արդյունքը բացասական էր, կարող եմ ասել, որտեղ դեր խաղաց Իտալիայի հավաքականի ավելի մեծ վարպետությունը իրանց փորձ։
Թե ինչ փոխվեց հավաքականում նախորդ տարվա համեմատ, Վարդան Մինասյանը կարճ պատասխանեց. «Ոչինչ, նրա խոսքով մեզ ոչ թե կտրուկ փոփոխություններ են պետք, այլ եղածը զարգացնել»։ Խոսելով իրականացրած ծրագրերից, Մինասյանը խոստովանեց, որ թեև որոշ ծրագրեր չեն իրագործվել, բայց դա իրեն ոչ թե բողոքելու առիթ է տալիս, այլ ավելի ճանասիրաբար աշխատելու խթան։ Ինչ վերաբերում է տարվա ընթացքում ֆուտբոլիստների անհատական խաղին, ապա հայկական ֆուտբոլի գլխավոր մարզիչը չցանկացավ առանձնացնել լավագույն խաղացողին, այլ ընդամենը արձանագրեց նրանց անհատական ցուցանիշները։
Հայկ Մխիթարյանը իրոք պրոգրեսը իր մոտ շատ մեծ, բայց ասեմ ձեզ, որ սա իր պոտենցիալը դեռ ինքը չի, նա ինքը էլի տեղ պետք է, որտեղ ինքը ունի այդ պոտենցիալը։ Իսկ ինչ որ յուրային որ ավելի քիչ, դա էլ է բնական, որտեվ ինքը մի քիչ անցած տարվա համար մի քիչ ավելի իր այսպես ասեմ ցուցանիշները նվազեցրել է, չնայած դրա պատճառները կան, որտեվ շատ անգամ վնասվածքներ ունեցել ու շատ անգամ խաղերին վնասվածքով է խաղացել։
Այն, որ մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները գնալով ավելի ու ավելի են հետաքրքրում եվրոպական առաջատար ակումբներին, ակնհայտ է, մասնավորապես խոսվում էր Հենրիկ Մխիթարյանի Բարսելոնա տեղափոխվելու հնարավորության մասին։
Ինքը շատ պահանջված ֆուտբոլիստ է, զուտ առաջնությունը ինձ թվում է, եթե հնարավորություն լիներ փոխել ինքը իր այդ նույն միջավայրը, սենց ասեմ, իր համար, որտեղ մարդուն միշտ բացի ֆինանսականից ուրիշ ստիմուլներ են պետք, իսկ հետ իր համար կլիներ ինչ-որ խթան նոր իր ավելի մակարդակը բարձրացնել։
Այս տարի միջազգային մամուլը բազմիցս անդրադարձավ նաև Հայաստանի հավաքականի մարզչին, անգամ նրան ամենահաջողակ և ամենաերիտասարդ մարզիչ անվանեցին։ Խոսակցություններ կային նաև Վարդան Մինասյանի կողմից նորակում գլխավորելու հնարավորության մասին, նա հաստատեց այդ տեղեկությունները։
Նույն համեմատեմ Հենրիկ Մխիթարյանի հետ, այսինքն ինչ առումով համեմատեմ, նույն խոսակցությունները, թե ֆուտբոլիստ թե մարզիչ, նո հա անկեղծ ասած եղել են առաջարկություններ դրսի հակումներից, անունները չեմ տա, բայց եղել են մի քանի հակումներից, բայց դրանց մասին անգամ խոս չի կարող լինել, որտեղ ես գործող պայմանագիր ունեմ նախ հավաքականի հետ մինչև 13 թվականը։ Բացի դրանից երկրորդ պահը, ուրեմն լինել ազգային հավաքականի մարզիչ, դա որտեղ ես համ ակումբում եմ եղել, համ հավաքականում, դա ոչի բանի հետ չես համատի, դա մի հատ ուրիշ զգացմունք է, այնպես որ այստեղ ավելորդ ուրիշ բաների մասին խոսել, հետո չգիտեմ ինչ կլինի։
Խոսելով 2013-ի ծրագրերից, Վարդան Մինասյանը ասաց, որ այս տարի հավաքականը 7 պաշտոնական խաղ է անցկացնելու։
Բոլորն էլ կարևոր են, բայց կարելի ասել, ինչ որ դեկումնային առումով երևի այն խաղերը, որոնք խաղացվելու են մարտի 26-ին եւ հունիսի 2 խաղը Մալտայի ու Դանիայի հետ, այս 3 խաղը ավելի ինչ-ի՞ց ասեմ, դեկումնային կլինեն, որտեղ հոկեբանական առումով, եթե հիշում եք, անցած տարի մեր մոտ այդ առումով Սլովակիա եւ Անդորայի խաղներ այդ որ բեկումնային եղավ, որ հաջող եղավ ու դրանից հետո շարունակվեց։ Համնեն դեպս մեր իմ խնդիրն ա ֆուտբոլիստներն դալնում, գիտեմ, որ ինքն ցանկացած թիմի դեմ պետք ա խաղան հաղթանակով, ուրիշ երկու միտք լինել չի կարող, թեկուզ ում դեմ հիմա ես մի անգամ էլ մի հարթուվացի նույն Իտալիայի խաղը, մենք գնալու ենք ընդեղ խաղալու հաղթանակի համար, երբեք չենք մտնում, որ այս խաղը գոնե ոչ ոքի խաղանք, տենց բան հոգեբանություն չկա արդեն վաղուցվանից այս հավաքականի մոտ, դա շատ կարևոր է։
Այն, որ 2012-ը ֆուտբոլի հավաքականի համար ոչ այնքան հաջող տարի ստացվեց, արձանագրել են նաև մարզական լրագրողները։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով, եթե տարին հաջող չէր հավաքականի, ապա առանցին ֆուտբոլիստների համար այն ուղղակի գերազանց էր։
Յուրա Մովսյանը, չեմ խոսում արդեն Հենրիխ Մխիթարյան, Արազ Օսպիլիս, Մարկոս Պիցելի ֆուտբոլիստեր, ովքեր իրենց հարազատ ակումբներում ուղղակի ֆենոմենալ խաղ են ցուցադրում։ Մի փոքր Յուրա Մովսյանի հարցում որոշակի վերապահումներ ինձ թույլ կտամ, ուղղակի տարվա երկրորդ հատվածը մի փոքր ռեգրես նկատվեց մեր հայ հարցակողի մոտ, ես էլ դա նու համենայնդեպս ժողովուրդն է այդպես խոսում, ֆուտբոլասերներն են այդպես խոսում, որ Յուրա Մովսյանը նախկին թիմի Կրասնոդարի գլխավորման արժե տարաձայնություններ ուներ, հենց այդ պատճառով էլ լքեց ակումբը, իսկ Հենրիխ Մխիթարյանի համար ուղղակի որևէ բան ասելը գտնում ավելորդություն։
Ֆուտբոլային մեկնաբանը հետևել է նաև միջազգային մամուլի անդրադարձերին։ Նրա խոսքով արտերկրում գրում են միայն հաղթող և աճ արձանագրող ֆուտբոլիստների և թիմերի մասին։ Հայաստան անունը այս տարի մամուլում շատ է շոշափվել։
Ընդհանուր նախ եւ առաջ, որ Յուրա Մովսյանի ծառայությունով շատ լուրջ մի բան սկսեցին հետաքրքրվել հատկապես Մարակլապատ Ալբիոնում, դա արդեն մեր հայկական ֆուտբոլի նվաճումներից էր, որ Հենրիխ Մխիթարյանը Ուկրաինայի առաջնությունում լավագույն ռմբարկուի դիրքն է պահպանում, դա նույնպես արդեն մեծ նվաճում է հայկական ֆուտբոլի համար։ Հենրիխ Մխիթարյանը այսօրվա դրությամբ Եվրոպայի 100 լավագույն ֆուտբոլիստերի շարքում, ես մի փոքր կսեղմ է այդ ցուցակը, դարձե 20 լավագույն ֆուտբոլիստերի ցանգում, դա արդեն իսկ ֆանտաստիկ նվաճում է հայկական ֆուտբոլի համար։
Ինչ վերաբերում է 2013-ին սպասվող խաղերին եւ արդյունքներին, ֆուտբոլային մեկնաբանը ասաց, որ վստահ է, մեր հավաքականը աշխարհի առաջնությունում անպայման խաղալու է։
Մի գրամ չեմ կասկածում, որ դա մեր ուժերի մեջ է։ Համենայն դեպս մենք ունենք այն հավաքականը, որն ի զորը այսօր, եթե ոչ Իտալիայի հավաքականի հետ հավասար խաղալու, ապա մյուսերին նույնիսկ հաղթելու։ Գիտեք, ամենադժվարը իրականում ոչ թե Իտալիայի հավաքականի դեմ Ապենյան թերակղզում խաղալն է, այլ առաջին հերթին Չեխիայի եւ Դանիայի հավաքականների հետ Երևանյան հանդիպումներն են։ Ամենաանդուր ֆուտբոլն են խաղում այդ երկու թիմերը այսօրվա 5 մայր ցամաքում, և իրենք չեն խաղում և չեն թողում դիմացին խաղը։
Իդեպ, վերջերս Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիան հրապարակեց Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների ցուցակը։ Ցուցակում ոչ մի ֆուտբոլիստ չէր հայտնվել։ Թե ինչն էր լավագույն մարզիկների ցուցակում ֆուտբոլիստների բացակայության պատճառը, մի քանի սպորտային լրագրողներ հրաժարվեցին մեկնաբանել։ Իսկ ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանն էլ անկեղծացավ, որ ցուցակը տեսնելուց հետո մեղմ ասած ապշել է։ Լավագույն մարզիկների ցուցակում ֆուտբոլիստների բացակայությունը հրաժարվեց մեկնաբանել նաև ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Այժմ էլ խոսենք մեկ այլ մարզաձևի մասին, որն այս տարի թերևս ամենամեծ նվաճումներից մեկը ապահովեց Հայաստանի համար։ Մեր շախմատի հավաքականը արդեն 3-րդ անգամ դարձավ օլիմպիական չեմպիոն։ Ոգևորությունը իհարկե մեծ էր նաև այն առումով, որ առաջնությունը տեղի էր ունենում հարևան Թուրքիայում։ Ազատություն ռադիոկայանը իհարկե մանրամասնորեն լուսաբանեց շախմատի առաջնությունը և տղաների վերադարձին նվիրված միջոցառումները։ Հայրենիք հասնելուն պես հավաքականի երկու առաջատարներ Լևոն Արոնյանը և Գաբրիել Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց տվեցին Ազատություն ռադիոկայանին, որտեղ մանրամասնորեն խոսեցին առաջնության և հետագա ծրագրերի մասին։ Դրանից արդեն մի քանի ամիս է անցել, բայց եւ շախմատիստների շուրջ հետաքրքրությունը նույնն է մնում։ Հավաքականի առաջատարը այս օրերին հանգստի է մեկնել։ Մինչդեռ շախմատիստներից Գաբրիել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ամփոփեց շախմատային տարին։
Ամենակարևորը երևի թե օլիմպիական չեմպիոնի տիտղոսն է։ Ինչ փոխեց դա հավաքականին ու ինչ տվեց մեզ որպես շախմատային, այսպես ասած, գերտերություն։
Որպես շախմատային գերտերություն աշխարհի աչքերով նայելու համար
ամենակարևոր հաջողություններից մեկն էր, քանի որ շատերն էին խոսում, որ առաջին երկու հաջողությունները ինչ-որտեղ կարող էին պատահական լինել կամ սուրպրիզ լինել անակնկալ, բայց երրորդ հաղթանակը մի քիչ դժվար է ասել, եւ չեմ էլ նկատել, որ մեկնաբանները շախմատային այդ կողմից մոտենան, որ պատահական էր, քանի որ դա իրենց կողմից արդեն տրամաբանական չէր լինի։ Իհարկե, անգամ ամենահայտնի թերթերը, կայքերը անդրադառնում են Ամերիկայում, Անգլիայում, որտեղ այնքան է զարգացած շախմատը, քանի որ իրենց համար շատ զարմանալի է, թե ինչպես փոքր երկիր, որը այնքան էլ ֆինանսական ուժ չունի, իսկ սպորտում իրականում շատ մեծ դեր է խաղում ֆինանսը։
Որ ուղղություններով պետք է ավելի ուշադրություն դարձի հայկական շախմատին 2013-ին,
կարծիքով։ 13-ին գլխավոր գերխնդիրը Արոնյանի մրցաշարն է հավակնորդների, կարծում եմ դա ամենակարևորն այս պահին, թե հաղթին նա կհանդիպի աշխարհի չեմպիոնի հետ։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ նա չեմպիոն դառնա, քանի որ հավաքականը իր տեղ ունի, բայց անհատական չեմպիոնությունը իր տեղ ունի։ Եթե ինքը իրեն հաջողի չեմպիոն դառնա, դա նոր զարգացման փուլ կլինի հայկական շախմատի համար։ Չէ, ցանկությունը քիչ է, հնարավորությունները պետք է լինեն։ Շախմատում մի քիչ շատ բարդ է աշխարհի չեմպիոնը։
Ինչ, ասենք մենք 2013-ի շախմատային մեր հաջողությունները, ինչ մրցաշարին ենք մասնակցել, ինչ հաջողությունների կարող ենք
սպասել։ Դες նշեցի, որ Լևոնին ամենակարևորն է։ Դա փաստորեն ես դեմ նախագահի կողմից է, բոլոր կողմից հենց շեշտը դրվում է դրա վրա, որ փաստորեն մենք այլ առանձնապես բան չենք շարելու։ Անհատական աշխարհի չեմպիոն է պետք, և բոլորն էլ հասկանում են, որ հիմնական հույսը Լևոնն է, այդ առումով բոլորն էլ պետք է օգնեն, աջակցեն, ով ինչպես կարող է, շախմատիստները շախմատային առումով բոլորն էլ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատեն։ Իսկ հավաքականը ունենք Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություն, իհարկե այդտեղ արդեն խնդիր լինելու ավելի շատ
Եվրոպայի
երկուսն էլ լինելու այս տարի։
Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիան վերջերս հրապարակեց 10 լավագույն մարզիկների ցուցակը։ Հայաստանի լավագույն մարզիկը ճանաչվել ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանը, երկրորդ տեղում նորից ըմբշամարտիկ Արտուր Ալեքսանյանն է, իսկ երրորդը ծանրամարտիկ Ռիփսիմե Խուրշուրդյանը։ Լևոն Արոնյանը ցուցակում 4-րդն է։ Ցուցակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանի կարծիքով այս անգամ մարզական լրագրողների հրապարակած ցուցակը պատմության մեջ ամենաօբյեկտիվն էր։ Նա 2012-ը իր և հայկական սպորտի համար գերազանց տարի է որակում, թեև ասում է, որ իր դեպքում այն կարող էր ավելի հաջող լինել, քանի որ օլիմպիական ոսկին նվաճելու հնարավորությունը իրական էր։ Ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք։
Այսօր մեր Հայաստանում այնպիսի վիճակ է, որ Ռուսաստան կամ Գերմանիա կամ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ չեն, որ 10 օլիմպիական չեմպիոն ունենան կամ 20 աշխարհի չեմպիոն ունենան։ Հիմնականում ամեն տարի ունենում ենք 1-2 հավասար արդյունքներով մարզիկներ։ Իսկ նման դեպքում 10 լավագույն որոշելը կարծում եմ շատ հեշտ է, ուղղակի վերցնում ես եւ համեմատում արդյունքները։ Այսինքն ինչպես կարելի է դժվարանալ որոշել օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալն է բարձր թե բրոնզ, բնականաբար բարձր չէ, հաշվարկը շատ հեշտ է։ Այստեղ հարցը առաջանում ինչ անել թիմային մարզաձևերի հետ, չէ՞, դեպքում ֆուտբոլ կամ շախմատ, ինչպես գիտենք, շատ բարդ է մեր բնագավառում համեմատվել շատ սպորտաձևերի հետ։ Դրա համար իմ կարծիքով շատ ճիշտ է, որ անցկացվում է լավագույն ֆուտբոլիստ առանձին, շախմատը կամ պետք է առանձին անցկացվի, կամ պետք է հաշվի առնվի տվյալ անձի անձնական խաղը։
Այն, որ հայկական ըմբշամարտում Ջուլֆալակյան ազգանունը հաճախակի է շեշտվում, պատահական չէ։ Ընտանեկան հարաբերությունները սպորտի վրա ազդել են։ Արսենի անձնական մարզից Սամվել Գևորգյանի խոսքով հունահռոմիական ոչի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Լևոն Ջուլֆալակյանը, ինչպես եւ ինքը կրցել Ջուլֆալակյանի հանդեպ բավականին պահանջկոտ են, ինչն էլ իր արդյունքներն է տալիս։
Ամեն տարի մեդալներ ա բերել մեր Հայաստանի համար։ Արսեն Ջուլֆալակյանի այս արդյունքը դրանից է, որ մենք ավելի խիստ ենք վերաբերվել իր հետ, քանի որ իր հայրը գլխավոր մարզիչը, ինքը ավելի խիստ է եղել իր հետ, նույնպես եւ ես, որ կարողացել ենք հասնել այսպիսի արդյունքի։
Հայ ըմբշամարտիկները հպարտանում են, որ հայկական սպորտի երկու առաջատար մարզիկները ըմբշամարտի ներկայացուցիչներ են, իսկ 2013-ին հայ ըմբշամարտիկներին լուրջ փորձություններ են սպասվում։ Ֆեդերացիայի նախագահ Լևոն Ջուլֆալակյանի խոսքով մասնակցելու են հնարավորինս շատ մրցումների։ Ի դեպ, մյուս տարի հանրապետության լավագույն մարզիկը կմրցի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար։ Նոր տարին նոր մեդալներով եւ կոչումներով ամփոփելով հայ մարզիկները խոստանում են, որ 2013-ին փորձելու են ավելի բարձր արդյունքների հասնել Հայաստանի անունը բարձր պահելու նպատակով։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Հարգելի ուղդիներ, տոնական օրերի մեր ռադիոեթերին հետևեկ իմ գործընկերները հատուկ հաղորդումներ են պատրաստել, որ կներկայացնեն 2012-ի ամփոփ պատկերը եւ 2013-ի հիմնական սպասելիքները։ Այցելեք մեր կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ է թարմացվող լրահոսը, մեր ռադիոհաղորդումները եւ վիդեոռեպորտաժները։ Դրանք կարող եք դիտել նաեւ YouTube-ում, քննարկել սոցիալական ցանցերում։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։